Καθώς βλέπουμε, αγαπητοί μου, την παραβολή του ασώτου Ιού που ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αισθανόμεθα ότι ευρισκόμεθα μέσα εις έναν ωκεανόν σοφίας, αληθείας και αγάπης. Όσο κανείς μελετάει τον Λόγο του Θεού, τόσο βρίσκει μέσα στην παραβολή του ασώτου Ιού την επιτομή του. Και πραγματικά η παραβολή του ασώτου Ιού είναι η επιτομή του Ευαγγελίου. Σωστά υπόθηκε ότι είναι Ευαγγέλιον εν Ευαγγελίο. Θα ήθελα να έμενα σε ένα μόνο σημείο από την απέραντη αυτή σε βάθος, ύψος και πλάτος παραβολή, στο θέμα της περιουσίας. Ο νεότερος Υιός ζήτησε από τον πατέρα του την περιουσία που του ανήκε για να ζήσει ανεξάρτητα από τον πατέρα του. «Πάτερ, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Ουσία θα πει περιουσία. «Πατέρα, δώσ' μου την περιουσία που μου ανήκει». Και ο πατέρας εμοίρασε την περιουσία ανάμεσα στον μικρόν και τον μεγάλον γιον, ο οποίος παραμένει κοντά στον πατέρα. Και τότε, σε λίγες μέρες, αφού τα μάζεψε όλα ο νεότερος γιος, έφυγε σε χώρα μακρινή και εκεί κατεσπατάλησε την περιουσία του. Όταν όμως άρχισε να πεινά, τότε ένιωσε την ανάγκη να γυρίσει πίσω. Όχι βέβαια πια με την ιδιότητα του γιου, του παιδιού, αλλά με την ιδιότητα του δούλου, του οικέτου, και να ζητήσει να είναι κάπου εκεί κοντά στον πατέρα για να τρώγει λίγο ψωμί. Όμως αποκατεστάθη τελείως κοντά στον πατέρα όταν ξαναγύρισε, και ο πατέρας όχι μόνο τον αναγνωρίζει παιδί του, αλλά και επιπλέον ζητά να του φορέσουν την πρώτη του στολή και να του δώσουν και δακτυλίδι, που δείχνει εδώ πια μια υπόσχεση ότι θα είσαι πάντοτε παιδί μου και ουδέποτε θα σε αγνοήσω ότι δεν είσαι παιδί μου. Αυτό το στοιχείο της περιουσίας, αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίο. Όταν ο Υιός εζήτησε την περιουσία από τον πατέρα του, ποια είναι αυτή η περιουσία? Η περιουσία είναι αυτή η ίδια η ύπαρξής μας που φέρει το κατοικώνα Θεού. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, το κατοικώνα Θεού η περιουσία μας. Διότι ο άνθρωπος, παρότι αποτελεί την κορονίδα της δημιουργίας, παρά ταύτα δεν είναι οπλισμένος να αντιμετωπίσει το περιβάλλον του όπως είναι τα άλλα ζώα. Είναι γυμνός. Κι όμως αυτό το κατοικώνα τον κάνει να έχει μια απροσμέτρητη αξία μπροστά σε ολόκληρη τη δημιουργία και στα μάτια του Θεού. Αυτή η εικόνα του Θεού που είναι ένα απίθμενον πέλαγος, διότι πώς θα μπορέσω να γνωρίσω ποιος είναι ο Θεός για να μπορέσω να προσμετρήσω στον άνθρωπο την εικόνα του? Είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο αυτή η εικόνα που έχει ο άνθρωπος, που είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, όταν την παίρνει ο άνθρωπος, έχει μια απροσμέτρητη αξία. Έχει τόσο μεγάλη αξία, ώστε αυτός ο Θεός να το πρωτότυπό μας να κατέβει τόσο χαμηλά, να ενανθρωπίσει και να μας αποδεχθεί μέσα σε μια κατάσταση κατασπαταλήσεως αυτής της εικόνας του και ενός ρημαγμού του. Πράγματι έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί απλούστατα αντανακλά αυτό το πρωτότυπό της, αυτό το Θεό. Αυτή την περιουσία τώρα παίρνει ο άνθρωπος και τη σπαταλά. Πώς τη σπαταλά? Τι είναι αυτή η εικόνα? Θα μπορούσαμε με πολύ λίγα λόγια, γιατί είναι ένα απέραντο θέμα, να δούμε πώς παίρνει αυτή την εικόνα του Θεού ο άνθρωπος και αυτή την περιουσία και τη σπαταλά. Τι είναι η εικόνα του Θεού? Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να πούμε πολλά πράγματα παρά μόνο ό,τι μπορούμε να ψηλαφίσουμε, γιατί όπως σας εξήγησα, η εικόνα του Θεού αποτελεί ένα απροσμέτρητον βάθος στον άνθρωπο. Και αν θα πούμε μερικά πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν εξαντλούν την εικόνα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, μα ούτε και αυτά τα ίδια τα πράγματα μπορούμε να καταλάβουμε. Όταν επί παραδείγματι δίδει ο Θεός το λογικό στον άνθρωπο, είτε είναι ελευθερία, ελάτε πέστε μου σας παρακαλώ, τι σημαίνει λογικό, τι σημαίνει λογική? Ελάτε πέστε μου, τι σημαίνει ελευθερία? Βλέπετε ότι πάλι δεν μπορούμε να μετρήσουμε αυτά τα πράγματα. Μένουν για μας στη μεγαλύτερη περιοχή τους άγνωστα, αψηλάφητα. Παρά τα αυτά, θα πρέπει ακριβώς για να μην φτάσουμε, όπως η υμνογραφία μας ψάλλει σήμερα, να μην φτάσουμε να κατασπαταλήσουμε αυτή την περιουσία του Θεού και να μην καταντήσουμε σαν τον Άσο τον Υιό, θα πρέπει να έχουμε μία αυτογνωσία, να νιώσουμε τι είμαστε και να φυλάξουμε αυτό το θησαυρό. Ο άνθρωπος έγινε σύμφωνα με την εικόνα του Χριστού. Δηλαδή έγινε σύμφωνα με εκείνο που θα γινόταν κάποτε ο Υιός του Θεού μέσα στη δημιουργία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πήρε την εικόνα του Αδάμ, αλλά ο Αδάμ πήρε την εικόνα του Χριστού, έστω κι αν ο Αδάμ ιστορικά προηγείται. Ο Χριστός, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Λόγος, πριν ενανθρωπίσει, ας μου επιτραπεί να πω την έκφραση, μέσα στη σκέψη του ήταν η ανθρωπίνη κατασκευή. Αυτή η ανθρωπίνη κατασκευή ήταν για λογαριασμό του. Και ήταν ο τρόπος να έχει μια επικοινωνία με τη δημιουργία του. Αυτή δηλαδή η υποστατική ένωση που συμβαίνει στον Υιό για να έχει αυτή την επαφή του με τη δημιουργία. Αλλά αυτή η ένωση που θα γινόταν οπωσδήποτε μέσα στο σχέδιο του Θεού, είτε ο Αδάμ αμάρτανε είτε δεν αμάρτανε. Με βάση αυτό το σχέδιο ο Υιός του Θεού εδημιούργησε τον Αδάμ, δηλαδή τον άνθρωπο, αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε, αυτό που είμαστε, τον άνθρωπο. Συνεπώς, όταν δημιουργεί τον Αδάμ ο Θεός, ο Θεός Λόγος, τότε προφανώς αντιγράφει τον εαυτό του. Αλλά ποιον εαυτόν του? Τη θεότητα? Όχι. Την ανθρωπότητα? Όχι. Αλλά την θεανθρωπότητα, την θεανθρωπίνη του φύση αντιγράφει και κατασκευάζει τον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος είναι λογικός, γιατί εκείνος που τον δημιουργεί είναι ο Θεός Λόγος. Και ως Θεός Λόγος δημιουργεί τον άνθρωπο λογικών. Ακόμα ο άνθρωπος ή καλύτερα να μένω στο καθένα από αυτά, για να σας δείξω πώς παταλά ο άνθρωπος αυτή την περιουσία. Κάνει ο Θεός λόγος, ο ενανθρωπής σας, τον άνθρωπο με λογική. Δηλαδή, επειδή ο ίδιος είναι ο Θεός λόγος και είναι η άπειρη σοφία, και με βάση αυτή την άπειρη σοφία δημιουργεί τον άνθρωπο, με λογική ο άνθρωπος παίρνει αυτή την πρώτη, το πρώτο στοιχείο της περιουσίας, το οποίο είναι κεφαλαιόδες, το παίρνει και αντί με αυτή τη σοφία να γνωρίσει τον Θεό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, αντί ο άνθρωπος με τη σοφία που του δώκει ο Θεός, τη λογική, να γνωρίσει τον Θεό, δεν γνωρίζει τον Θεό, παραποιεί τη λογική του, την παραμορφώνει, και αντί να γνωρίσει τον Θεό και να τον λατρεύσει, λατρεύει την κτήση και τα πάθη του. Έτσι έχουμε μια διαστροφή αυτής της λογικότητος. Αυτή δε η λογικότητα φτάνει στο τέλος να γίνεται ένας παραλογισμός. Ένας παραλογισμός τον οποίον μπορούμε και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι να τον αντιληφθούμε. Όταν βλέπετε μέσα στη ζωή μας να υπάρχει αυτός ο παραλογισμός, εκπλησόμεθα πολλές φορές και λέμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται παράλογα, για ποιο λόγο, τι είναι εκείνο. Το πόδι σας κατεβάστε, κυρία μου, είναι εκκλησία και δεν είναι καφενείο. Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να είναι παράλογος? Αυτός ο παραλογισμός είναι διαστροφή του λογικού και καταλαβαίνετε είναι μια κατασπατάληση αυτής της περιουσίας. Σημειώσατε ότι αυτή τη λογική που του δίδει ο Θεός του ανθρώπου είναι να ανεβείς καλή-καλή να γνωρίσει όλη τη δημιουργία και των δημιουργών. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λογική για να γίνει, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, εφευρετής κακών. Να εφευρέσει ό,τι κακόν δια να βλάψει και τον εαυτό του και τον πλησίον του. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Και είναι δημιουργός γιατί το πρωτότυπό του, ο Ιησούς Χριστός, είναι δημιουργός. Είναι εκείνος πράγματι που εδημιούργησε τον κόσμο. Και όταν κάνει τον άνθρωπο, τον κάνει συνδημιουργό του στο κυριότερο και στο κεριότερο σημείο της δημιουργίας του, στην αναπαραγωγή άλλων ανθρώπων, δηλαδή στη δημιουργία άλλων ανθρώπων. Ο Θεός Λόγος, ο ενανθρωπής σας, πριν βέβαια ενανθρωπής σας τα εξήγησα προηγουμένως, δημιουργεί τον Αδάμ. Κατόπιν δημιουργεί την Εύα. Τώρα όμως, σε ένα τρίτο στάδιο δημιουργίας, δεν δημιουργεί πια ο Θεός Λόγος, παρά μόνο αφού βάλει τον Αδάμ και την Εύα, να δημιουργήσουν τον τρίτον άνθρωπο, τον Κάιν, τα παιδιά του. Είναι αυτό το τρίτον είδος δημιουργίας. Ο Αδάμ εκ του χώματος, η Εύα εκ της πλευράς του Αδάμ και ο Κάιν εκ της ενώσεως των δύο αυτών ανθρώπων. Ώστε εκεί βλέπουμε το στοιχείο της δημιουργικότητος μέσα στον άνθρωπο που του δίδει ο ενανθρωπής σας Θεός Λόγος. Και τι κάνει ο άνθρωπος τώρα? Με κάνει σε μένα συνδημιουργό σου. Λοιπόν, εγώ καταρχάς θα φροντίσω ό,τι γεννώ να το σκοτώνω. Αλλά και ακόμα, δεν θα κάνω όπως το σχέδιο εσύ το καθόρισες μέσα μου, αλλά θα το στραπατσάρω. Θα κρατήσω την ειδονή και θα πετάξω το σκοπό. Αυτό που λέμε πορνεία. Αυτή είναι η πορνεία. Τι είναι η πορνεία, που είναι ένα τόσο βαρύ αμάρτημα? Έχει και άλλες πλευρές που είναι βαρύ αμάρτημα, Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο, γι' αυτό και η Εκκλησία μας σήμερα έβαλε το θέμα αυτό στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, αυτό το θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων, ότι είναι μια κατασπατάλησης αυτού του στοιχείου της δημιουργίας μέσα στον άνθρωπο. Και είναι πολύ βαρύ, γιατί είναι μια άρνηση στον άνθρωπο του στοιχείου της εικόνος, στο σημείο της δημιουργίας που κάνει ο άνθρωπος στο Θεό. Πετάει κατά μουτρά στο Θεό την εικόνα που του βάλε ο ίδιος ο Θεός μέσα του. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Είτε θα παρεμποδίσει την σύλληψη και είναι πορνεία, είτε θα φωνεύσει εκείνο το οποίο ήδη δημιουργεί με αυτό που λέμε έκτραση. Ένα άλλο σημείο είναι ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος. Να άρχει λέγει επάνω σε όλη την κτήση και στα ζώα. Να άρχει ο άνθρωπος, είπε ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο. Ναι, γιατί και ο Θεός άρχη της δημιουργίας. Αλλά ο άνθρωπος όταν γίνεται κυρίαρχος, πάνω σε τι πια? Γιατί κατασπαταλά την περιουσία του πατέρα, διαστρέφει τα πράγματα και γίνεται κυρίαρχος επάνω σε εκείνο που έπρεπε να μένει ελεύθερο, στον συνάνθρωπό του. Κάνει δούλο τον συνάνθρωπό του. Αντί να κάνει δούλη την κτήση, κάνει δούλον τον άνθρωπο, ο οποίος και αυτός είναι η εικόνα του Θεού. Διαστροφή, κατασπατάλησης. Ο άνθρωπος ακόμη είναι ελεύθερος. Και είναι ελεύθερος γιατί ο Υιός του Θεού όταν έγινε άνθρωπος, ελευθέρωσε έκανε τον κόσμο από τίποτε άλλο παρά μόνο από την ελευθερία του και την αγάπη του. Αυτή την ελευθερία την παίρνει ο άνθρωπος, ο πάνω σε αυτό. Πόσα θα είχαμε να πούμε. Μας ξενίζει, αγαπητοί μου, όταν βλέπουμε στην παραβολή με πόση ευκολία ο πατέρας δίδει την περιουσία στο γιο του όταν του τη ζητά. Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας, χωρίς περιστροφές. Και ο πατέρας διήλεν αυτή στον βίο. Τους εμοίρασε το βιό, να το πω έτσι, την περιουσία. Χωρίς άλλη κουβέντα. Είναι ακατανόητο πόσο βαθύ είναι το αίσθημα, είναι το στοιχείο της ελευθερίας μέσα στον άνθρωπο. Αυτή τώρα την ελευθερία την παίρνει ο άνθρωπος να την καταχραστεί προπαντός αυτή, να την καταχραστεί με το χειρότερο τρόπο και να την κατασπαταλήσει την περιουσία του με βάση την ελευθερία σε εκείνα που δεν είναι πια το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος η ελευθερία μη αφορμή τη σαρκή. Προσέξτε, λέγει. Αν ο Θεός σας έδωκε την ελευθερία, μη την ξοδεύσετε, μη την χρησιμοποιήσετε για την αφορμή σαρκικών ειδονών. Η ελευθερία είναι παμέγιστο δώρο του Θεού. Ιδίως η λογική και η ελευθερία, αυτά τα δυο είναι παμέγιστα δώρα του Θεού. Και όμως, αγαπητοί μου, αυτά των δυο στοιχείων τι κατασπατάλησης γίνεται. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος μέσα στην κτήση. Αυτός φταίει γιατί η κτήση συνοδύνει και συστενάζει αγριτουνήν. Η δε παρουσία του και η αγιότητά του υπόσχεται αυτή την ανακεφαλαίωση της δημιουργίας, γιατί ανακεφαλαιωτής και σωτήρας του κόσμου είναι αυτός ο Χριστός. Και όμως αυτή την κτήση ο άνθρωπος την καταστρέφει. Και δεν την καταστρέφει βέβαια απλώς και μόνο με την έννοια που λέμε σήμερα οικολογικά, αλλά την καταστρέφει οντολογικά. Διότι αν αυτό είναι η επιτομή της δημιουργίας, ο ίδιος ο άνθρωπος, τότε και αυτός είναι εκείνος ο οποίος, αν θα σωθεί, θα σωθεί και η κτήση. Ανά πάσα στιγμή, αν αυτός αποκλείει τον εαυτό του, ο άνθρωπος, από τη σωτηρία, τότε αποκλείει και την κτήση να αναγεννηθεί, να ανακαινιστεί. Έτσι βλέπουμε ότι αφού η κτήση έγινε για τον άνθρωπο, ακολουθεί την πορεία του. Και αν ο άνθρωπος πηγαίνει στην απώλεια και η κτήση πηγαίνει στην απώλεια. Και ενώ κλήθηκε αυτός υπεύθυνα να αφθαρτήσει και αθανατήσει την κτήση, τελικά την οδηγεί στην φθορά και στο θάνατο. Ανακεφαλαιωτής λοιπόν ο Χριστός της δημιουργίας, δηλαδή ανακαινιστής και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα και είναι στο μετέχμιο δύο κόσμων κτιστών. Είναι του υλικού με το σώμα του και του πνευματικού των αγγέλων με την ψυχή του. Είναι λοιπόν στο μετέχμιο και έχει πλούτον πολύ, διότι ο πλούτος των αγγέλων είναι μονομερής, δεν έχουν ύλη. Ο πλούτος των υλικών πραγμάτων, των ζώων, είναι μονομερής, δεν έχουν πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει ό,τι κτιστό έκανε ο Θεός. Και τούτο αποτελεί βασικό στοιχείο της εικόνος του Χριστού, ο οποίος έχει την υποστατική ένωση, δηλαδή το άπειρο πνεύμα που παίρνει την υλική δημιουργία, το ανθρώπινο σώμα, με ένα πρόσωπο. Έτσι βλέπουμε ότι και σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος γίνεται εικόνα του Ιησού Χριστού. Και τώρα τι κάνει ο ταλέπορος άνθρωπος? Γιατί η εικόνα του Θεού, αγαπητοί μου, η εικόνα του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνο στην ψυχή, είναι και στο σώμα. Τι κάνει? Ό,τι ακριβώς μας είπε στην Αποστολική σήμερα περικοπή ο Απόστολος Παύλος. Παραδίδει το σώμα του στην αμαρτία, την ποικίλη και στη διαφθορά. Ξεχώρισε θανάσιμα την ψυχή με το σώμα, ενώ αυτά είναι συμφυοί, δεν ξεχωρίζουν. Πλάστηκαν μαζί και κλήθηκαν μαζί να ζήσουν, και στην αιωνιότητα απόδειξης αυτή η Ανάσταση των νεκρών, που θα δώσει ξανά το σώμα πίσω στον άνθρωπο για να ζήσουν αυτά τα συμφυοί, όχι πια χωρισμένα αλλά ενωμένα στην αιωνιότητα, είτε στην αιωνιότητα της ζωής είτε στην αιωνιότητα της απολίας. Και σε αυτή την κόλαση ακόμη θα είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν τώρα ο άνθρωπος από τον ίδιο τον άνθρωπο χωρίζεται. Δεν έχω βέβαια εκείνες τις ποικίλες θεωρίες που από τον ιδεαλισμό μέχρι τον υλισμό, που θα ήθελα να χωρίσουν τον άνθρωπο και ο μεν να κρατάει την ψυχή, το πνεύμα και να αγνοεί το σώμα, ο δε να κρατάει το σώμα και να αγνοεί την ψυχή. Όλα αυτά είναι παρεκτροπές, αλλά λέγω για αυτήν την ίδια την ύπαρξή του ο άνθρωπος που την καταστρέφει με την αμαρτία. Παν αμάρτημα, λέγει ο Απόστολος σήμερα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Τι σημαίνει αμαρτάνει? Αμαρτάνει θα πει ότι δημιουργεί προσβολή σε αυτή την εικόνα του Θεού που είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Δεν γνωρίζετε ότι αγοραστήκατε κατόπιν τιμής? Το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν γνωρίζετε ότι είσαστε μέλη του Χριστού, μέλη? Τα σώματά μου, τα σώματά μας είναι μέλη του Χριστού, του σώματος του Χριστού. Μέλος, διότι με το να κοινωνώ το σώμα του και το αίμα του γίνομαι μέλος, και είμαι μέλος οντολογικών, δεν είμαι μέλος ηθικών. Δεν γνωρίζετε αυτά? Άρα σουν τα μέλη του Χριστού, ποιήσω πόρνης μέλη, ώστε θα πάρω τα μέλη του Χριστού και θα τα καταστήσω μέλη ενηθίκου γυναικός? Ή ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί? Γι' αυτό λέγει και διαμαρτύρεται, δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Μη σπαταλάτε αυτή την εικόνα σας, την εικόνα του Θεού, στην ανηθικότητα, στην αμαρτία, όπως ο άσωτος της παραβολής. Ζων, λέει, ασώτος με τα πορνών. Ζων ασώτος με τα πορνών. Βλέπετε? Βλέπετε το μέγεθος αυτής της αμαρτίας, πώς προσβάλλει την εικόνα του Θεού, με ποιο τρόπο προσβάλλει την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό σημειώνει, δοξάσατε λοιπόν των Θεών και εν το σώματι ημών το οποίο προτάσει και εν το πνεύματι ημών άτινα που και τα δυο εστί του Θεού είναι του Θεού και τα δυο. Ω αγαπητοί μου, τι να πει κανένας πραγματικά, αλλά θα ήθελα κάτι να σας πω. Γιατί αλήθεια αγνοούμε αυτή την περιουσία μας? Ξέρετε ότι η περιουσία αυτή δόθηκε από τον Πατέρα, τον Πατέρα της παραβολής. Προσέξτε, όχι τον Πατέρα Θεό, από τον Πατέρα της παραβολής, για να οικοδομηθεί, να φτιαχτεί η παραβολή. Ο Πατέρας της παραβολής εμπροκειμένου είναι ο Χριστός. Δηλαδή είναι το αρχέτυπό μας. Αυτό πρέπει να αντιγράφουμε. Εκεί πρέπει να αποτινόμεθα. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, πρέπει η εικόνα να τιμήσει την εικόνα της. Δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι εικόν του αοράτου Θεού. Αυτή λοιπόν η τιμή που θα γίνει καθορίζει ταυτοχρόνως τη σωστή πορεία. Διότι αν ανά πάσα στιγμή μπορώ να ατενίζω το αρχέτυπό μου, τον Ιησού Χριστόν, δεν θα παρεκτραπώ. Δεν θα κατασπαταλήσω αυτή την περιουσία μου, την εικόνα που μου έβαλε ο Θεός μέσα μου. Άρα δεν μπορώ λοιπόν να αναπτυχθώ, δηλαδή να αναπτύξω τον προορισμό μου σαν ύπαρξη, εάν είμαι έξω από το αρχέτυπό μου, τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος με τη φιλοσοφία δεν κατάφερε τίποτα. Δεν κατάφερε τίποτα. Η φιλοσοφία τον οδήγησε ή στον ηλισμό ή στον ιδεαλισμό. Αυτό το κομμάτιασμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Ή ακόμα στην λατρεία του σώματος, στη λατρεία των ειδωνών και ούτω καθεξής. Παρεκτροπή, κατασπατάλησης. Πρέπει λοιπόν ανά πάσα στιγμή να ατενίζω στο αρχέτυπό μου, στον Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος μου καθορίζει τη γνώση αλλά και τον αληθή προορισμό της εικόνος που με έφτιαξε. Γιατί είναι η εικόνα του, αληθινή του εικόνα. Αγαπητοί μου, δεν είναι απλά θεωρητικά πράγματα. Ίσως λίγο να σας κούρασα με αυτά που είπα, αλλά πιστέψτε με, έχουν άπειρη πρακτική αξία. Άπειρη! Αν ακριβώς χάσουμε αυτόν τον προσανατολισμό, χάνουμε την πορεία μας. Μια πηξίδα εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι έχει θεωρητικό χαρακτήρα, ότι δηλαδή τι τάχα την ιδιότητα της μαγνητικής βελόνης να δείχνει το βορρά. Γιατί να το αναπτύξουμε θεωρητικά, το και το και το. Και όμως δεν είναι απλώς μια θεωρητική γνώση αυτή η ιδιότητα της μαγνητικής βελόνης. Μου δείχνει το βορρά, με προσανατολίζει. Έτσι και εδώ αυτά να αποτελούν δόγματα, θεμέλια της πίστεως. Δεν είναι στοιχεία νεκρά που είναι μόνο για μερικούς να κάνουν επιστήμη και για να τα μελετούν και για να μαλώνουν, αλλά αποτελούν στοιχεία καθοριστικά της ανθρωπίνης πορείας. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτά τα καθοριστικά στοιχεία, τους οδοδείκτες, γι' αυτό το λόγο χάσαμε το δρόμο. Για να μην λοιπόν φτάσουμε, γιατί στέκεται η παράδειγμα, η υπόδειγμα προς αποθυγήν, μην φτάσουμε σε εκείνο το μοντέλο του ασώτου Υιού που κατασπατάλησε την περιουσία του πατέρα του. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη, αγαπητοί μου, για να μείνουμε κοντά στον πατέρα, που θα έχουμε κοντά στον Ιησού Χριστόν, δηλαδή που θα έχουμε αληθινή αξιοποίηση της εν ημίν εικόνος του.